Dumnezeu i-a căutat, iar ei l-au găsit. Și ați văzut și voi și vedeți chiar în fața voastră sunt tineri, sunt oameni în vârstă, sunt elevi, sunt studenți, economiști, mecanici, manageri, șomeri, ingineri, IT-iști, pensionari chiar. Oameni cu convingeri religioase diferite, avem între noi ortodoxi, catolici, reformați, oameni crescuți în biserici penticostale, baptiste. Pe fiecare dintre ei, Dumnezeu i-a căutat, iar ei l-au găsit. În curând, veți vedea botezul lor. Și întrebarea se ridică, cum îl poți găsi pe Dumnezeu? Oare cine îl poate găsi? E adevărat că El ne caută și de ce ne caută? Câteva întrebări la care Sfânta Scriptură ne va da răspunsurile astăzi, aici și acum. Dacă aveți Bibliile la voi, deschideți-le, vă rog, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Acolo unde îl vom întâlni pe Filip, unul dintre primii diaconi și evangheliști ai bisericii primare, un om dedicat lui Dumnezeu, un om folosit de Dumnezeu. Și textul începe de la versetul 26, unde spune așa. Dar un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te și mergi spre sud pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza, care este pustiu. Și suntem surprinși parcă din prima, fiindcă n-a primit un telefon, n-a primit un e-mail, nu i-a vorbit cineva, ci un înger îi vorbește acestui om. Și spune întrebarea dacă e posibil ca un înger să vorbească unui om. Este posibil, fiindcă vrem nu vrem, dincolo de dimensiunea materială a lumii în care trăim, există și o dimensiune spirituală, o lume spirituală, transcendentă, eternă a vieții. Acolo unde e Dumnezeu, acolo unde sunt îngeri, acolo unde sunt demonii, acolo unde vom ajunge fiecare dintre noi când sufletul nostru va părăsi trupul acesta și se va uni cu Creatorul Său. E o lume însă conectată cu noi. În cazul acesta, observați cum un înger îi vorbește lui Filip. De ce? Fiindcă Dumnezeu l-a trimis să-i vorbească. Îngerul e doar un mesager. Dumnezeu îl caută, de fapt, pe Filip să-i vorbească lui Filip. Și observați cum o face. În primul rând, perceptibil. Filip îl aude. Nu știm dacă îl vede, dar cu siguranță îl aude. Poate l-a auzit cu urechile, fiindcă uneori Dumnezeu vorbește direct. Poate l-a auzit cu mintea sau cu inima, cu acea voce lăuntrică pe care mulți o auzim din când în când. Ce știm clar a fost că Filip l-a ascultat și Dumnezeu i-a vorbit. Perceptibil, dar și specific. Observați în text. Scoală-te, ridică-te și mergi spre sud, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza, care este pustiu. În primul rând îi vorbește personal. Tu, Filip, nu altul, să te ridici acum. Și atenție, nu te duci oriunde, ci ții busola și mergi spre sud, pe un drum specific, către Gaza, la un loc specific, în pustie. Perceptibil, specific, Dumnezeu îi vorbește cu un scop. Care e scopul trimiterii lui Filip? Ce urmărește Dumnezeu? Urmărește un om. Misiunea lui Filip are de-a face cu un om care e descris în următorul verset. Dar înainte de a trece la el, de a-l cunoaște, haideți să rezum cele învățate până aici. Dumnezeu vorbește. Nu doar atunci, Dumnezeu vorbește și azi. Și am auzit adineauri din aceste mărturii, ba chiar mulți dintre voi ați experimentat cum Dumnezeu ne vorbește prin vise, prin vedenii, prin voci interioare, uneori audibile. De fiecare dată o face specific, exact la locul și la momentul potrivit, când avem noi nevoie. Dar întotdeauna reține, Dumnezeu vorbește cu un scop care nu are de-a face cu noi, ci are de-a face cu El. De aceea reține, te rog, acest adevăr încă de la început. Dumnezeu ne caută. Dumnezeu ne caută. Găsește căi, oameni prin care să ne vorbească, dar Dumnezeu ne caută. L-a căutat pe cine? Hai să vedem următorul verset. Filip s-a ridicat, s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen, unul cu putere la împărata sa Candace a etiopienilor, care era peste toată visteria ei, care venise la Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Și aici avem și descoperim un personaj interesant. De aceea vreau să rămânem câteva momente să-l studiem, să vedem de ce nu la întâmplare lui și nu altuia Dumnezeu a ales să-i vorbească. În primul rând, observați că avem de-a face cu un etiopian. Probabil o persoană de culoare din Africa. Și poate vă puneți întrebarea, dar de ce atât de important acest detaliu? Este important, fiindcă ne aflăm într-o perioadă unică în istoria mântuirii omenirii. Până în secolul I, când se întâmplă aceste lucruri, comunicarea lui Dumnezeu s-a făcut pe un singur canal cu poporul Israel. Poporul ales, evreii, prin care Dumnezeu le vorbea și transmitea mesaje către alți oameni. Interesant că odată cu venirea lui Hristos în Evanghelie, ceva începe să se schimbe și îl găsim pe Hristos că nu vorbește doar cu evrei, ci vorbește și cu femeia samariteancă, vorbește și cu sutașul roman, vorbește și cu niște greci care vin să-l vadă. Ei, lucrurile acestea se întâmplă și în cartea Faptele Apostolilor, care ne descrie live schimbările acestea pe care Dumnezeu a început să le facă în planul mântuirii. Și o schimbare majoră este exact acest etiopian. De ce? Fiindcă Dumnezeu alege să-și descopere planul mântuirii nu doar evreilor, ca în Vechiul Testament, ci observați, unui etiopian. La începutul capitolului, unor samariteni. Mai apoi, cu vreo două capitole mai încolo, lui Corneliu, care era sutaș roman, în capitolul 13, grecilor. Dumnezeu avea un scop și etiopianul acesta e prins în scopul lui Dumnezeu. De aceea scrie primul lucru în dreptul acestui etiopian. Era un străin. Ceva evident, ceva simplu, clar. Ba mai mult, ni se spune că era un famen. Atenție! Era un eunuc. Și cuvântul acesta și categoria aceasta de oameni pare foarte ciudată pentru noi astăzi. De ce? Fiindcă un eunuc, un famen, era, e o chestie sensibilă, dar ăsta e adevărul, era un bărbat castrat. Era obiceiul curților domnești în acele vremi, în anumite țări, să ridice astfel de tineri în slujba împăratului. Țineți minte în istoria noastră când vecinii noștri, de la care pe vremea mea cumpăram blugi și gumă de mestecat, frații noștri turci, erau dușmani? Și când an de an, pe lângă tributul în bani, trebuia să le dăm și copii mici? De ce? Să-i crească în învățătura, în religia, în arta războiului, să facă din ei ce? Ieniceri. Ok? Ăsta era obiceiul, mai ales în popoarele Orientului Mijlociu, popoarele Africii, unde copiii erau de mici luați și pregătiți pentru slujbe importante la curțile imperiale. Și poate vei spune, bun, înțeleg logica, dar nu pot să pricep de ce o trebuie să-i facă acestui om ceea ce i-au făcut, din mai multe motive. Unul era protecția lor pe latura sexuală. De ce? Dacă ne uităm în istorie, adevărul este câte comploturi, trădări, probleme au apărut în istorie, câte împărății s-au destabilizat, divizat, distrus din cauza unor demnitari înalt puși care au fost, atenție, seduși pe latura aceasta de către cei care căutau îndepărtarea regelui. Mai ales în cazul nostru, uitați-vă în scripturi, nu-i vorba de un împărat, ci vorba de o împărăteasă, îi dă și numele, da? Un nume generic împărăteselor din Etiopia, din vremea respectivă, care, evident, lucrând îndeaproape cu cine era el? Șeful visterii, un fel de guvernator al băncii naționale, da? Evident că relațiile dintre ei erau apropiate și vroiau să nu riște nimic. În plus, și asta e o chestie deșteaptă pentru ei, eunucii niciodată nu puteau să pretindă tronul. Datorită handicapului lor, n-aveau, le era interzis să candideze vreodată la tronul țării. Așa că riscul pentru un complot era diminuat masiv. Deci ai de-a face cu un străin, ai de-a face cu un famen, dar atenție, ai de-a face cu un om cu autoritate. Citez. Unul cu putere la împăratea sa Candace a etiopienilor, care era pastă toată visteria ei, un membru al curții regale. Omul care avea controlul, autoritatea peste visteria întregii împărății. Și atenție, nu orice fel de împărăție. Din vremuri străvechi în Etiopia, țara se numea Cush. Și dacă intrați pe Google și intrați în Antichitate, veți găsi că în Africa, țara Cush era cunoscută pentru minele de aur. Ceea ce însemna, cum înseamnă și azi, avere și faimă. Vă aduceți aminte de acea celebră împărăteasă din Seba, care vine la împăratul Solomon și ce aduce? Caravane pline cu aur, pietre prețioase, bogății. Știi unde era Seba? Era exact în Etiopia de astăzi. Deci famenul acesta nu e un demnitar oarecare, ci un membru al curții regale, investit cu multă putere și autoritate. Ba mai mult, putem spune că era și bogat. Acum, nu doar bogat, fiindcă avea mâinile peste tot ce înseamnă aur și visterii, ci observați și în text câteva mănunte. Observați cum se întorcea omul ăsta de la Ierusalim. Se întorcea în carul lui și citea din prorocul Isaia. Și suplinează, ședea în carul lui. Adică doar oamenii cu venit considerabil își permiteau astfel de taxiuri în acele vremi. Și un car, evident că nu era mânat de el, ci avea slujitori, un car în care omul ședea comod. Observați? De ce? Fiindcă drumul de la Ierusalim până în Etiopia era extrem de lung. Și din curiozitate, am băgat în Google Maps distanța dintre Ierusalim și Addis Abeba. Cam asta o să vă dea Google Maps. 4.000 de kilometri. Imaginați-vă că omul ăsta, ca să poată să-și permită un astfel de drum, în condițiile în care, observați și voi pe hartă, traversez doar deșert după deșert după deșert, asta însemna provizii, asta însemna protecție, asta însemna slujitori, asta însemna bani cu care să-i plătești. Ba mai mult, stătea în car și ce făcea? Citea din sulul cărții Isaia. În acele vremi, Biblia nu exista ca o carte cum avem noi acum. De fapt, cuvântul Biblie ne provine din grecescul biblio, care înseamnă carte cu file, adică foi de papirus, de pergament, de hârtie adunate și legate la oaltă. Legarea cărților, sub forma pe care noi o avem astăzi aici, forma de codex, se răspândește abia în secolul 3. Atunci, chiar și astăzi, evreii aveau cărțile biblice sub forma unui sul. Un sul înfășurat în ambele părți. Și dacă vă uitați pe ecran, pentru noi cei din Arad, ne aducem aminte de Curtoș Colaș, nu? Ia uitați-vă, nu? Așa, trebuie să fim contextual. Imaginați-vă sulul cărții Isaia. 66 de capitole, un sul mare, greu, care, atenție, costă o grămadă de bani. De fapt, cercetătorii astăzi ne spun costul acestui sul probabil ar fi fost echivalentul salariului unui evreu pe un an de zile. Omul acesta avea cartea de credit umplut în contul bancar, avea cu ce să-și permită. De ce? Fiindcă era un om cu autoritate, era bogat, dar atenție, era și un om literat. De ce? Fiindcă el citea. Acum suntem în secolul I după Hristos, când foarte puțini oameni citeau, mai ales, atenție, îl citea în ebraică, fiindcă l-a cumpărat în Ierusalim, el era etiopian, deci mai știa încă o limbă și când a vorbit cu Filip, care era grec, probabil că a vorbit în greacă, știa cel puțin 3 limbi. Foarte interesant personaj. E acest străin, ciudat, bogat, literat, cu autoritate, era însă un om religios. Nu se întorcea de oriunde, se întorcea din Ierusalim, unde a fost cu un scop, ne spune textul Scripturii, să se închine. Iar acum îl găsim preocupat să citească din sulul cărții Isaia. Dragul meu, să bați atât amar de drum, să cheltui atâția bani, ca să ajungi să te închini în Ierusalim și apoi să cumperi și sulul unei cărți biblice, ne arată interesul serios pe care acest om îl avea pentru Dumnezeu și, atenție, pentru sufletul lui. Și reține acest detaliu. De ce? Fiindcă nu înspre altul, ci înspre acest om, Dumnezeu îl trimite pe Filip. De ce? Scrie a doua idee importantă din acest text, legată de prima. Dumnezeu caută, atenție, pe cei ce-l caută. Filip nu-i trimis la oricine. Așa cum în două capitele mai încolo, Petru i-a trimis în Cezarea, nu la orice sutaș roman, păgân, ci la cel care era descris având frică de Dumnezeu. La fel ca famenul, acești doi oameni îl căutau pe Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu îi caută pe cei ce-l caută. Și se ridică întrebarea, bun, dar cum să-l caut pe Dumnezeu? Cum pot să-l caut pe Dumnezeu? Hai să ne uităm în text, fiindcă Scriptura ne învață câteva detalii importante din acest text. În primul rând, caută-l în locul ales de el. Dumnezeu e omniprezent. Prezent în orice loc, oricând, dar tot Dumnezeu și-a ales câteva locații specifice, speciale, spune Scriptura, unde își va pune numele. Acolo oamenii vor ști că ăla e locul ales de Dumnezeu, locul sfânt, adică pus deoparte, e casa Domnului. Și o astfel de locație a fost Ierusalimul, unde știm clar că Dumnezeu și-a manifestat prezența într-un mod mai special. De câteva ori pe an, oamenii veneau în pelerinaje la Ierusalim să-L caute pe Dumnezeu. Noi nu știm dacă famenul a participat la vreo sărbătoare, dar cert e că el a venit la Ierusalim cu un scop, și anume să se închine. De ce? Fiindcă tot în Ierusalim exista un loc mai special, și anume templul, casa Domnului. Acolo Dumnezeu își cobora gloria, își manifesta prezența. Cine venea la Ierusalim să se închine, căuta templul, fiindcă acolo sălășluia prezența Domnului. Și astăzi, câți dintre voi ați fost în Ierusalim la zidul plângerii? Câți dintre voi? Ok. Azi când mergi în zona aia, când te apropii de ea, peste tot sunt pancarde care te avertizează că nu ești într-o zonă obișnuită. Aș vrea să te uiți pe ecran. Scrie așa, i-am făcut poză, da? Vă apropiați de locul zidului sfânt, al zidului de vest, unde prezența divină sălășluiește în permanență. În permanență. Exista un loc unde Dumnezeu l-a ales și l-a numit casa lui. De aceea, dragii mei, noi am investit atât de mult și în această clădire, fiindcă Dumnezeu își alege locuri speciale, puse deoparte, dedicate lui, unde oamenii știu că vin să-i caute prezența. De aceea și famenul știa că nu oriunde, ci în Ierusalim, în templu, credincioșii vin să se închine Domnului. Așadar, dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, caută-L în locul în care, de obicei, El își manifestă prezența și slava sa în biserică. Dragul meu, dacă n-ai o biserică, caută-ți una. Dacă n-ai obiceiul să frecventezi o biserică, ar fi bine să începi. De ce? Fiindcă și tu, la fel ca mine, la fel ca noi ceilalți, și tu ai nevoie de Dumnezeu. De aceea, indiferent ce prejudecăți ai vis-a-vis de biserică, caută-ți o biserică pe care să o frecventezi. Spun asta fiindcă am întâlnit oameni care au mare nevoie de Dumnezeu, dar care sunt reticenți să vină la biserică. Unii se văd prea păcătoși, alții au avut experiențe nefaste cu unele biserici. Dragul meu, când tu alegi o biserică, nu te mai uita la oameni, fiindcă tu nu vii acolo pentru oameni, nici măcar pentru religie, tu vii acolo pentru Dumnezeu, fiindcă tu ai nevoie de Dumnezeu. Famenul acesta avea toate motivele să nu se apropie de Ierusalim. Toate motivele să nu bată atât amar de drum, să nu cheltuie atât. De ce? Fiți atenți. Famenului era interzisă prin lege închinarea în templul din Ierusalim. Adică vrei să-mi spui, da? Deuteronom 23 interzicea famenilor să intre în templu sau în orice adunare a Domnului unde poporul se adună să se închine Domnului. Și totuși, deși știe, conștient de ce interdicție, omul acesta vine în Ierusalim și nu vine pentru afaceri, ci vine să se închine. Vă puteți imagina ce fior l-a trecut când a intrat în Ierusalim? Vă puteți imagina când s-a apropiat de templu? Cum s-a simțit acest om când a văzut că bărbații aveau curtea lor? Că femeile aveau locul destinat lor, că pruncii aveau un loc destinat lor, inclusiv străinii aveau un loc pentru ei, dar el, pentru el nu exista niciun loc, fiindcă lui nu se permitea să intre în templu. Îți pun întrebarea, cum te-ai fi simțit tu în locul lui? Dar atenție, în ciuda preconcepțiilor, în ciuda împotrivirilor, în ciuda interdicțiilor, în ciuda prejudecăților, el vine. De ce? Fiindcă știe că la Ierusalim e locul închinării și el, în ciuda condiției lui, îl caută pe Dumnezeu, fiindcă are nevoie de Dumnezeu și vrea să-i se închine lui. Vrei să-l cauți pe Dumnezeu? Ai curaj și începe să vii la biserică, indiferent de ce zic unii sau alții, caută-l! Dar nu oriunde, în locul ales de El. Unul la mână, doi, vrei să-L cauți pe Dumnezeu? Descoperă-L în cartea scrisă de El. Famenul nu citea orice sul din orice carte rabinică sau filozofică a celor vremi. Famenul a dat o grămadă de bani să-și ia un sul din Biblie. A vrut să fie sigur că ține în mână sursa revelației divine, singura autoritate în materie de credință și practică, Biblia. Dragul meu, dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, pe lângă o biserică sănătoasă, caută și sursa mântuirii. Cartea lăsată de El în care Dumnezeu însuși îți explică cum poți să-L găsești, cum poți să intri într-o relație cu El. De aceea noi mereu și mereu reamintim membrilor noștri să-și aducă Bibliile cu ei la biserică. De aceea când predicăm, observați și în cazul ăsta, vă cerem cei ce aveți Scripturile să citiți voi cu ochii voștri împreună cu noi informațiile necesare lăsate de Dumnezeu spre binele nostru. Așa că îți pun o întrebare. Tu ai citit vreodată Biblia? Mă gândesc că ai o Biblie acasă, vrei să-L cauți pe Dumnezeu, mă gândesc că poate mergi la biserică. Dar întrebarea e, tu ai început să citești Biblia? Nu te lua după ce zice unul sau altul, important e să vezi ce spune Dumnezeu și nicăieri nu vei găsi dacă nu citești cuvintele Lui. Așa că ia Biblia și citește-o. Dar poate îmi vei spune, Cristi, eu am încercat să citesc, dar crede-mă că am ajuns la anumite pasaje unde m-am împotmolit, unde m-am blocat, n-am înțeles. Îți dau dreptate. Sunt anumite pasaje unde ai nevoie de ajutor. Dar ăsta nu e un motiv ca să renunți la citirea Scripturii, ci un motiv în plus să cauți o biserică unde ți se și explică Biblia pe înțelesul tău. Uitați-vă în text. Exact asta a făcut famenul. Exact pentru acest motiv, Dumnezeu însuși îl trimite pe Filip să-l caute pe acest om. Observați următorul verset 29. Duhul i-a spus lui Filip, apropie-te și alătură-te carului acestuia. Dumnezeu observa, știa de ce are nevoie famenul la acel moment. Și acum fiți atenți cât de precis e Dumnezeu, incredibil. Famenul, Filip alergând, l-a auzit citind din profetul Isaia. Și Filip i-a spus, versetul 30, înțelegi tu ce citești? Și el i-a spus, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și l-a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Observi, nu e de ajuns să citești, trebuie să și înțelegi. Observați cât de interesat e Dumnezeu ca famenul să înțeleagă ce citește. Aș vrea să subliniez trei lucruri practice din acest verset. În primul rând, dărâmă-ți din mintea ta sloganul unora care din ignoranță vin și spun că în Biblie stă scris crede și nu cerceta, nici vorbă. Este exact opusul. Omul acesta citea scripturile să-l înțeleagă pe Dumnezeu, să-și poată creiona credința, să-și clădească o temelie rațională a credinței sale. Și văzând că nu înțelege scriptura, uitați-vă, Dumnezeu îi trimite un om care să pricepe, care îi înzestra. De ce? Fiindcă Dumnezeu e interesat ca tu și cu mine să înțelegem ce citim. În al doilea rând, cunoștința biblică e importantă în viața de credință. Nu doar emoția, ci și cunoștința. Credința creștină e clădită pe cunoștința adevărului. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat o carte, nu ca în alte religii un obiect. Viște închin. Nu ți-a lăsat o carte. Ți-a dat învățătură, atenție, nu doar experiență. Nu vi se pare ciudat că Filip, când se apropie de acest om, nu-i face nicio minune, ci pur și simplu intră direct în exegeza cuvântului lui, îi explică rațional cuvântul. Și trei, Dumnezeu e interesat ca tu să pricepi. Și aici ar vrea să ne uităm în text, la un detaliu interesant. Observați cum ajunge Filip la omul ăsta, cum ajunge? Pe jos, dar nu oricum, ci alergând. Și asta mă arată cât de interesat e Dumnezeu de acest famen. Îl pune pe Filip să alerge după car ca să fie sigur că ajunge să vorbească cu acest om exact la momentul potrivit. Poți să te întreb ceva? Cât de mult a alergat Dumnezeu după tine? Să-ți atragă atenția? Să-ți vorbească? Să te facă să înțelegi de nevoia mântuirii tale, de nevoia sufletului tău? Oarecât? Stau și mă întreb și gândește-te și tu, câți oameni n-a mișcat Dumnezeu pentru tine? Pe Filip l-a luat din Samaria, din nord, să-l ducă în Gaza. Filip era prins într-o misiune de evangelizare, era prins cu oameni, cu evenimente, îl ia și dintr-o dată îl oprește să-l mute dincoace, fiindcă avea interes în sufletul acestui om. Întrebare, știa famenul de toate astea? Nici vorbă. Așa cum probabil nici tu nu știi prin câte căi Dumnezeu orchestrează ca tu să înțelegi cuvântul, să simți nevoia mântuirii. Sau poate știi, ce știi? Știi cât de mult se roagă nevastă ta pentru tine? Știi cât de mult se roagă copilul tău pentru tine? Știi de când părinții tăi se roagă pentru tine? Dă-mi voie să spun, Dumnezeu ascultă rugăciunile. Cât de mult, repet, trebuie Dumnezeu să alerge, să miște, să schimbe, ca tu să-ți înțelegi nevoia mântuirii tale. Probabil că simplul fapt că tu ești astăzi aici și asculți Evanghelia explicată, nu e la întâmplare, fiindcă în lumea lui Dumnezeu, cineva a zis o mărturie, nu există coincidență, ci întotdeauna există providență. Fiindcă Dumnezeu te duce într-un loc la momentul potrivit să-ți comunice ceva exact. De aceea notează al treilea adevăr desprins din acest text. Înțelege mesajul transmis de el. Cum să-l cauți pe Dumnezeu? Caută să înțelegi ce vrea să-ți transmită. Și aici e extraordinar momentul la care Filip, în sprintul lui, ajunge lângă carul famenului etiopian, care tocmai citea din Isaia, și fiți atenți din ce loc, versetul 32. Și locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere, ca un miel fără glas înaintea celor ce-l tund, așa că nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Și famenul, răspunsând lui Filip, i-a zis: te rog, despre cine vorbește profetul acesta, despre sine sau despre altul? Și Filip, deschizându-și gura, a început să-i explice Scriptura, i-a vestit Evanghelia lui Iisus. Oare la întâmplare famenul a ajuns chiar în capitolul 53? Țineți minte, sunt 66 de capitole. De la Ierusalim, omul ăsta a început să le citească. Tot dădea pe curtoșcola, da, tot scotea pe ele, citea. Și exact când a ajuns în capitolul 53, numai târziu, numai devreme, ghiți cine vine lângă el? Un om care aleargă, care e transpirat. De ce? Fiindcă exact în capitolul 53, exact acolo, e această prorocie celebră despre Iisus și jertfa lui, esența Evangheliei. În alte cuvinte, observați cum Dumnezeu mișcă lucrurile de le pune în cronometrul divin exact la momentul potrivit și ridică mingea la fileul lui Filip. Poți să-mi explici? Filip nu intră peste el, Filip nu-i zice: păi știi că ar fi bine să fii atent? Famenul vrea să fie atent și începe să explice. Ce să explice? Cum cu 700 de ani înainte de Hristos, când Isaia scria această prorocie, gândiți-vă, cu 700 de ani, omul ăsta prezice. De ce? Fiindcă Dumnezeu i-a dat viziune, i-a dat vedenie să vadă cum într-o anumită zi, într-un anumit loc, omul ales de el, Iisus Hristos, va muri pe cruce. Toate prorociile care scrise în cartea aceasta, în capitolul 53, se împlinesc în același om, în Iisus, în aceea zi de Paște, în același loc în Ierusalim, când Iisus a fost crucificat. Ca o oaie care e dusă la înjunghiere, ca un miel. De ce? Fiindcă păcatele noastre în Vechiul Testament cereau o jertfă. Noi oamenii nu ne putem mântui de păcatele noastre, indiferent cât de religioși ne credem, indiferent cât de moral sau decenți vrem să trăim, indiferent ce preot sau pastor se roagă pentru noi și zice că ne iartă, dăm voie să spun că Biblia spune un lucru foarte clar: nimeni nu iartă păcatele decât Dumnezeu și nimeni nu ne poate mântui decât El. Cum? Printr-o jertfă. În Vechiul Testament, sângele mielului a fost adus ca jertfă să acopere păcatele acelui om. Țineți minte când Iisus a intrat și el și s-a botezat, fiindcă știți bine că și Iisus a fost botezat la ce vârstă? La 30 de ani. Când Iisus a intrat în Iordan, Ioan Botezătorul a declarat o frază rămasă celebră: iată, pe cine? Mielul lui Dumnezeu care ce face? Ridică păcatul lumii. Mielul, omul pe care Dumnezeu l-a ales pe cruce, a dus ca jertfă pentru păcatele mele, ale tale, ale întregii omeniri, ca oricine crede în El, în jertfa Lui, să nu piară, ci să aibă viață veșnică, adică mântuire. De aceea noi astăzi nu mai aducem jertfe, fiindcă Iisus a jertfit. De aceea astăzi noi nu vă chemăm să faceți tot felul de ritualuri, tot felul de mătănii, vă îndemnăm doar să credeți, fiindcă nu există altă cale spre mântuire decât credința și viața trăită în Hristos Iisus. Și Filip ajunge să explice famenului etiopian exact aceste lucruri, exact la momentul când el citea prorocul Isaia și prorocia lui despre Iisus. Pricepe acum de ce ai nevoie să înțelegi cuvântul, nu doar să mergi la biserică, nu doar să-l citești, pentru că vrei să pricepi ce a făcut Dumnezeu pentru tine, dar în același timp vrei să înțelegi ce ai de făcut și tu. De ce? Fiindcă e în joc mântuirea ta. În ziua aceea, famenul a înțeles pe amândouă. De unde știi următoarele versete? Versetul 36. Pe când mergeau pe drum, au ajuns la apă și famenul a spus: iată apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Și poate să ridice întrebarea: ok, de ce își dorește famenul să fie botezat? Nu e îndeajuns că a înțeles mesajul Evangheliei și a crezut? E adevărat? Famenul a înțeles pe deplin cuvântul, dar a priceput că planul mântuirii lui Dumnezeu cuprinde și botezul. Și textul nostru ne spune ce ar trebui să facă un om pentru a fi mântuit. Uitați-vă în el, versetul 37, următorul verset. Filip i-a spus, dacă crezi din toată inima se poate. În primul rând trebuie să crezi din toată inima. Roman 10:9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Credința din inimă e atât de importantă în mântuire. Și aici, din păcate, pică foarte mulți care au doar o credință de formă. Cei care se laudă ca o religie, că îi țin tradiții, că îi țin posturi, că îi merg la biserică. Nu poți să crezi doar cu mintea, ce observați pe Dumnezeu, îl interesează inima. De aici, aici, o distanță foarte mare. În momentul în care tu crezi, în momentul acela, mintea ta generează schimbări în inima ta, viața ta începe să se schimbe, de aceea pocăința e inevitabilă în mântuire. Să fii convins că Dumnezeu există, că tu ești păcătos, că ai nevoie de mântuire. Să nu poate să o capezi nici prin meritele tale, nici prin religia ta, nici prin faptele tale bune, ci prin Iisus Hristos. Și pe el pune accentul Filip, observați, răspunzând i-a zis, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De ce vine că Iisus e cheia? Despre el e vorba. Scriptura ne spune că nu există niciun alt nume dat oamenilor prin care să fie mântuiți decât Iisus Hristos. Interesant, niciun alt nume dat de cine? De Dumnezeu. Dumnezeu nu dă alte nume, căi de mântuire oamenilor, decât prin intermediul Fiului Său. Eu sunt calea, spune Iisus, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea și noi, niciodată nu v-am chemat și nu o să vă chemăm la vreo religie. Niciodată nu-ți vă spune că trebuie să fii ortodox, că trebuie să fii baptist, că trebuie să fii catolic, că trebuie să fii penticostal, să fii mântuit. Noi vrem, așa cum Scriptura ne îndeamnă, să fii creștin. Și anume să crezi și să te botezi în baza credinței tale în jertfa lui Hristos Mântuitorul. De ce? Fiindcă asta găsim în Biblie, nimic mai mult. Observați și în text, Filip nu-i pune altă întrebare. Filip nu-i dă un alt sfat, ci se leagă de un singur lucru, de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Știți ce va fi interesant? Când îi vom boteza pe cei care sunt aici îmbrăcați în haine albe, asta e singura întrebare pe care și noi o să punem candidaților de la botez. Fiindcă atunci când crezi în Iisus Hristos, mântuirea se aplică în viața ta. Dacă nu crezi în Hristos, dacă nu crezi că El a murit și a jertfit pentru tine, poți să crezi orice altceva. Nu există mântuire. Asta ne spune Scriptura. Famerul a înțeles și a crezut. Și observa ce se întâmplă când ajungi să crezi cu adevărat. Versetul 38. Și famenul a poruncit să stea carul. Și au coborât amândoi la apă, atât Filip cât și famenul, și acesta l-a botezat. Și poate aici se pune întrebarea, domnule, dar de ce și botezul? Fiindcă acest act ne oficializează credința. De aceea noi prin botez ne încreștinăm. Fiindcă ce se întâmplă în interior, credința aia din inimă, prin botez e mărturisită public, în exterior. Atât de important este acest act încât Dumnezeu însuși l-a lăsat sub formă unei porunci. Nu-i doar o recomandare, nu-i doar o sugestie în Scripturi. Și interesant că leagă de mântuire. În Evanghelia lui Marcu, capitolul 16, cu versetul 16, Iisus spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Interesant. El nu spune, cine se botează cândva și apoi, poate când devine adult, o să înceapă să creadă, va fi mântuit. Nu, nu, nu. Ordinea o inversăm noi oamenii. Scriptura e foarte clară. Tu trebuie să crezi și apoi să te botezi. De aceea, dragilor, noi nu botezăm copiii mici, ci botezăm doar adulți, fiindcă vrem să fim siguri că împlinim ce-i scris aici. De aceea persoana pe care o botezăm, vrem să fim siguri că o priceput nevoia mântuirii, că o înțeles mesajul Evangheliei, responsabilitățile care derivă din el. De aceea vrem să fim siguri că cei care vin la botez nu vin forțați de cineva. Nu o fac din ignoranță sau necunoștință de cauză. De aceea noi avem chiar un curs numit Cateheză, unde pentru 10 săptămâni la rând ne ocupăm de ei, îi lăsăm să pună întrebări, noi le punem întrebări, astfel încât omul când pășește în apa botezului să știe în cine se încrede și de ce crede în Hristos. Ce implicații are credința în viața lui de fiecare zi? Famenul a înțeles în acea zi Evanghelia și Filip n-a pregetat să-l boteze. Și el a acceptat. Și scrie ultima lecție din ziua de azi. Cum să-l cauți pe Dumnezeu? Împlinind planul rânduit de el. Care e? Crede și te botează. Ia să fac. Le-ați auzit din mărturii? Mulți au fost dezinteresați total de Dumnezeu. Unii au crezut că religia lor îi mântuie. Alții au crezut că sunt prea buni ca Dumnezeu să nu le ierte păcatele lor. Toți însă, rând pe rând, au ajuns la concluzia că au nevoie de Hristos pentru mântuire și că trebuie să împlinească ceea ce trebuie împlinit, bazându-se pe Scriptură și nu pe vreo tradiție religioasă. Credeți că le-a fost ușor? Deloc. Unor trebuie să treacă peste prejudecăți majore, chiar să vină, să intre în biserica noastră. Eu nu mă duc la asemenea biserică, ok. Unor a trebuit ani să se lase convinși că Biblia e adevărată. Alții ori trebuie, și aici e cel mai greu pentru noi, să-și calce în picioare mândria și orgoliul și rușinea că dacă își predau viața înaintea Domnului, ce-or să zică oamenii? Unii au fost ateiști, alții au fost foarte religioși, alții împotrivitori pocăinței, alții simpatizanți. Toți însă pe rând și-au dat seama de nevoia mântuirii și au început să-L caute pe Dumnezeu. Fiindcă au știut că fără Dumnezeu viața n-are sens nici aici și nici în veșnicie. Ei l-au găsit. Întrebarea este, tu pe unde ești? Notează ultimul meu punct din mesaj, Dumnezeu ne caută, unii dintre noi îl căutăm, dar oare cine îl poate găsi? Fiindcă nu e de ajuns să-l cauți, important este să-l și găsești. Cine îl poate găsi, cum îl poate găsi, când îl poate găsi pe Dumnezeu? Dă-mi voie în concluzie să-ți redau trei răspunsuri la această întrebare. Cine îl poate găsi pe Dumnezeu? Oricine. Păi dacă un famel l-a găsit, oricine îl poate găsi. Vreau să-ți readuc aminte un pic starea lui dificilă în care omul acesta trăia, fiind famen, castrat din pruncie. Gândește-te, te rog, la dezvoltarea lui fizică și emoțională care a fost afectată. Fără testosteron, fața acestui om, înfățișarea era diferită, nu-i mai crește barbă, da, la unii crește și iarbă, da. Fratele Raul m-a intimidat. Nu mai creștea barbă. Hai să o spunem la ea care se dau bărbați. Nu mai creștea nici măcar păr pe piept. Da? Din contră, masa musculară, lipsa acestui hormon era diminuată. Stările emoționale erau diferite. Dezechilibrul hormonal produs în corpul lui nu era ok. Oamenii îl vedeau. Imaginați-vă batjocurile celor din jur, care vedeau că ceva nu-i în regulă cu el, mai ales cei care știau, ăsta e ăla. Imaginați-vă durerea de a nu avea familie, de a nu te putea bucura de copiii tăi, de relații, de dragoste, de sentimente, de stări normale, tinereții tale. Imaginează-ți restricțiile prin care trebuia să treci ca demnitar. Da, avea o funcție înaltă, dar gândiți-vă că nu era pentru 4 ani, pentru întreaga viață, n-aveai voie să faci aia, n-aveai voie să faci aia, mai ales durerea spirituală, când nici măcar în locul sfânt tu n-ai voie să păsești. Dragul meu, eu nu știu cine ești, nu știu pe unde te-a dus viața asta, cum te-a deformat, cum te-a afectat, ceea ce știu sigur e asta, Dumnezeu te primește oricine ești, așa cum ești, când tu ești gata să-L cauți din toată inima, să te pocăiești de păcatele tale, să-ți predai viața ta în mâinile Lui. Oricine îl poate găsi pe Dumnezeu. Și tu. Cum îl poate găsi? Fiind sensibil la chemarea Lui. Famenul putea liniști să nu-l bage în seamă pe Filip. Gândiți-vă la un om bogat ca el. Câți cerșetori nu alergau zilnic după carul lui? Famenul putea liniști să nu-l asculte, dar nici măcar să nu-l creadă. Păi cum să crezi pe cineva care dintr-o dată, între Curti și Șofronia, îți vine în jurul mașinii și aleargă? Vreau să vorbesc cu tine, bă, ăsta chiar că-i dus. Putea să nu-l creadă, mai ales că Filip nu-i face nicio minune să-i confirme că e omul lui Dumnezeu. Sau hai să fim mai intelectuali, că unii zic că ești un pic mai intelectual pe tema asta. Putea să spun, omule, ascultă, eu sunt credincios, eu mă închin, eu mă duc la biserică, eu citesc Evanghelia. Hei, dacă cred, nu e de ajuns să cred, pentru ce să mă mai și botez? Dragul meu, ascultă, e o poruncă pe care Dumnezeu, nu la întâmplare, a pus-o în Sfintele Scripturii. Gândește nu doar cu mintea, ci și cu inima. Famenul acesta gândit și nu ezită și face tot ce trebuie făcut să primească mântuirea, fiindcă famenul realizează că degeaba îl cauți pe Dumnezeu, dacă nu îl găsești, n-are niciun rost. Și în ziua aia l-a găsit. Nu vi se pare interesant? Cum un om căruia e interzis să-L caute pe Dumnezeu, Dumnezeu ajunge să-L caute. Și nu în templu, nu în Ierusalim, ci în pustie, pe un drum singuratic. Te întreb, pe tine, pe unde te caută Dumnezeu în aceste zile? Pe unde aleargă El după tine? Prin ce pustie ale vieții te-o dus? Prin cine îți vorbește El? Poate ești și tu confuz ca El, fiindcă era evident că era confuz. Poate ești și tu complexat, poate ești dornic de liniște sufletească, cum ăsta nu a mers la Ierusalim, cum mergea bine. Sufletul lui căuta ceva, cum sufletul tău caută. Ascultă-i glasul și nu ezita să-i răspunzi, făcând ceea ce știi că trebuie să faci pentru mântuirea ta. Dar Cristi, când? Când îl pot găsi pe Dumnezeu? Există vreun timp, vreun loc, vreo experiență anume? Biblia îmi spune aici și acum. Evrei, capitolul 3. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Când înțelegi Evanghelia, în momentul respectiv predă-ți viața în mâna lui. Ăsta e locul unde noi ne pregătim să împlinim Evanghelia, să-i botezăm pe cei ce cred. Poate să fie și locul tău, dar poate spui, Cristian, dar nu-s pregătit. Crezi că famenul a fost pregătit? Famenul nu se aștepta ca Filip să oprească carul în pustie și să-l boteze dintr-o dată. Adică dacă în Ierusalim nu a avut parte de așa ceva, cum se poate ca în pustie Dumnezeu să mă mântuie? Fiindcă timpul și locul lui Dumnezeu nu țin de pregătirea noastră, pricepe. Dumnezeu te duce exact acolo unde vrea să-ți vorbească. Poate că și ție Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața asta. Poate chiar acum Dumnezeu aleargă după gândul ăla al tău care vrea să fugă și de data asta de El, să nu-L asculte. Dar Dumnezeu fuge după inima ta care tânjește să se împace cu Dumnezeu. Ce te rog eu astăzi aici, acum la final, ascultă-ți inima. În acea zi famenul acela și-a ascultat inima. Fiindcă din inimă vine credința mântuitoare. Ascultă-ți inima și fă pasul credinței și de ce nu și pasul botezului, alegând să împlinești ceea ce trebuie împlinit și astfel la următorul botez, să fii și tu îmbrăcat în alb, exact acești oameni, ca famenul în acea zi, fiindcă, dragul meu, nu vei regreta. Uitați-vă la ultimul verset. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Dar el, famenul, mergea pe drumul său, cum? Bucurându-se. Filip a dispărut și mi-a întrebat, dar de ce îl fa să dispară? Fiindcă nu omul, ci Domnul contează în ziua mântuirii. Filip a plecat, dar famenul a rămas cum? Care-i starea lui de dinainte și care-i starea lui de după? Care a fost starea lui de dinainte? Frământare, neliniște, confuzie. Acum famenul e plin de bucurie. Când se bucură omul? Când inima omului e liniștită? Când inima omului e împăcată? Când golul ăla sufletesc pe care și tu l-ai și încerci să ți-l umpli, unii cu alcool, alții cu plăcere, alții cu tot felul de alte... Golul sufletului nostru e făcut să fie umplut de Dumnezeu. Pricepe lucrul ăsta. Famenul e fericit, fiindcă în ziua e dat de Dumnezeu și Dumnezeu l-a iertat și l-a... îl veți căuta cu toată inima. Tu îl cauți pe Domnul și dacă îl cauți, l-ai găsit. Aș vrea în următoarele momente să încheiem cu o cântare timpul nostru. Dar vreau să-ți dau ocazia să cobori și tu din carul tău. Atenție! Scaunul ăsta pe care stai, gradena asta pe care ești situat. Aș vrea în timpul acestei cântări să te ridici de unde ești și să vii aici în față, să te pui pe genunchi, să-ți predai și tu viața Domnului. Nu te mai gândi la ce zic unii sau alții, ci gândește-te la ceea ce Dumnezeu îți vorbește acum. Fiindcă de El trebuie să asculți, fiindcă în joc e veșnicia ta. Când vei ajunge aici, observă că intenționat am construit acest auditorium cu un loc pentru îngenunchiere, fiindcă la biserică nu vii doar să stai în picioare sau pe scaun, vii să te pui în genunchi. Unde? Aici în față, unde-i cuvântul, unde Dumnezeu își manifestă prezența. Vor fi presbiteri, vor fi persoane care se vor ruga împreună cu tine. Important e să vii și tu să te rogi. Poate vei spune, Cristi, nu știu cum. Hei, și dacă taci, Dumnezeu își citește gândurile. Și dacă plângi, Dumnezeu știe fiecare gram de lacrimă ce cade, ce în ea, ce în sufletul tău. Nu pierde momentul cercetării tale. Dacă niciodată n-ai avut un astfel de moment în care să fii în păcat cu Dumnezeu, să-ți ceri iertare pentru păcatele tale, să ceri mântuirea Lui, azi poți să o faci. În timpul cântării, Dumnezeu te așteaptă să vii. Poate îmi vei spune, Cristi, eu am avut un asemenea moment. Eu am avut un moment în care mi-am predat viața, da, ți-ai predat o întrebare, ei, te-ai și botezat? Sau mereu ai găsit justificări, mereu ai găsit amânări? Azi Dumnezeu ți-a vorbit din nou. Înțelegi tu cum a înțeles și famenul că nu mai poți amâna? Nu știu dacă Filip va trece de două ori pe lângă tine. Nu știu cât timp Dumnezeu va mai alerga după carul tău, dar acum aleargă și știi ce vrea de la tine, ceea ce și sufletul tău își dorește, mântuirea ta. De aceea în timpul cântării, și rog echipa de închinare să vină aici pe scenă, pune-te pe genunchi și după ce te pui pe genunchi vei vedea că scaunele astea vor fi goale. De ce? Fiindcă ei se vor duce să fie botezați și vor rămâne goale pentru cine? Pentru tine, care vrei să le umpli, ca la următorul botez să fii și tu prezent, să împlinești cuvântul. Dumnezeu să coboare și în viața ta. Și încă un lucru. S-ar putea să fii aici, să fi fost chiar botezat, să-ți aduci aminte de acele clipe de har când ai coborât din car. Când omul lui Dumnezeu și-a pus mâinile peste tine, când la fel ca famenul ai fost plin de bucurie. Dar azi, azi tu nu mai ai nici biserică, azi tu nu mai ai nici car, azi nimeni nu-ți mai vorbește, nici măcar Dumnezeu. Ești într-o pustie precum a fost famenul și e singur. Ascultă-mă, dacă auzi vocea mea, înseamnă că astăzi aici, nu la întâmplare, Dumnezeu te-a chemat, fiindcă Dumnezeu e interesat și de starea ta spirituală. Fiindcă Dumnezeu al Harului, care dă și a doua, și a treia șansă, indiferent cine ești, ce ai făcut, ce zic unii despre tine, pe unde ai umblat, câți ani, câte păcate ai înfăptuit. Dumnezeu niciodată nu pune o limită pocăinței când El cheamă oamenii la El. Dacă pentru famenul acesta a avut har, va avea și pentru tine. De aceea vino și lasă-L să-ți curețe inima, să te readucă înapoi în carul Său. E vremea să nu mai mergi singur în viață, și să revii și să urci cu Dumnezeu în carul Lui de biruință. Chemarea asta e și pentru tine. Haideți să ne ridicăm. Cuvintele acestei cântări spun așa, Doamne, vin. Deci ești încă și Filip a venit și famenul a venit. Doamne, vin, recunosc. Recunosc, dar nu oricum, ci pe genunchi mă odihnesc. De ce? Fără tine doar abur sunt, tu îmi dai sens pe acest pământ. De aceea îți cânt, Doamne, și vin și mă închin și spun, am nevoie doar de tine. Adică nu există sursa vieții, nu există ființă care să-ți dea sens vieții decât Dumnezeu. Dacă astăzi Dumnezeu ți-a vorbit, Dacă poate de multe ori Dumnezeu ți-a vorbit, alergat după tine, dar astăzi te așteaptă ca și tu să vii la El. În timp ce vom cânta această cântare, așează-te pe genunchi, aici în față. Lasă-ne să ne rugăm pentru tine. Și dacă vrei să-ți predai inima, dacă vrei să te botezi, dacă vrei să revii la El, Dumnezeu te așteaptă. Vino, e momentul cercetării tale. Doamne, vin, recunosc. Haideți să cântăm, să ne rugăm și te așteptăm să ne rugăm și pentru tine.